Поговоримо про такий черговий етап протистояння між Північною Кореєю, США та загалом світовою спільнотою. Є свіжа новина з офіційного прес-релізу Євросоюзу, в якому йдеться про те, що ЄС розширив санкції проти Північної Кореї. Туди було додано 9 осіб і 4 компанії, серед них Банк зовнішньої торгівлі Північної Кореї. І раніше треба нагадати, що уже 5 серпня Рада безпеки ООН ввела жорсткі санкції проти КНДР, і Північна Корея, офіційний Пхеньян, пообіцяв справедливу відповідь на ці санкції, без уточнення, що там за справедлива відповідь. Ну і загалом офіційний Вашингтон так само регулярно робить гострі заяви щодо погроз Північної Кореї застосувати ядерну зброю і розібратися з усім цим обміном люб'язності, якщо так можна сказати. Нам допоможе Микола Білєськов, аналітик Інституту світової політики. Доброго вечора, пане Микола.
Доброго вечора.
Отже, сьогоднішні санкції, прийняті ЄС щодо Північної Кореї, це щось несподіване?
Я б навпаки сказав, де було до цього відповідно Європейський Союз, оскільки зараз мова йде навіть не скільки про санкції проти північнокорейських установ, а як, наприклад, скажімо так, в невдовзі Сполучені Штати Америки постануть перед питанням, чи вводити так звані вторинні санкції, тобто щодо порушників уже санкційного режиму, тому що щодо основних структур північнокорейських максимальні санкції були вже введені. Зараз стоїть питання щодо саме тих вторинних санкцій. Дуже дивно, насправді, чому Європейський Союз до цього часу не вів необхідні санкційні обмеження щодо структури, яка займається зовнішньою торгівлею Північної Кореї. Тому насправді це дивно, і для мене це насправді відкрите питання, нічого гарного це не фіксує насправді.
Які можуть бути причини? Якщо, на вашу думку, це ні про що добре не говорить, то які ж можуть бути тут пояснення із цим зволіканням?
Перше пояснення те, що, скажімо, Європейський Союз це питання не зачіпає так сильно, як воно зачіпає держави регіону чи Сполучені Штати Америки.
Ну, власне, Пхеньян переважно Вашингтону погрожує.
Пхеньян взагалі цього тижня він вже чітко сказав, що його ракети спрямовані тільки виключно проти одної держави. Відповідно, вона не збирається погрожувати цими ракетами Китаю, не збирається погрожувати Російській Федерації, вона навіть не збирається погрожувати, виходить, Японії і Південній Кореї. Основний адресат її меседжів це, власне, Сполучені Штати Америки. Вони чітко це показали, і, в принципі, можна припустити, що, звичайно, європейці будуть демонструвати свою солідарність з Сполученими Штатами Америки, тобто показувати, що вони відповідальний гравець міжнародної спільноти, оскільки це не той виклик в сфері безпеки, який стосується їх безпосередньо, або зачіпає їх, є таким критичним, як, наприклад, проблема біженців або російський ревізіонізм. Тому вони, звичайно, будуть менш активними і будуть, скажімо так, надолужувати те відставання, яке є, і таким чином, власне, демонструвати, що вони теж щось роблять відповідно.
Пане Миколо, взагалі, наскільки це серйозна ситуація? От, в принципі, наскільки ці загрози варто сприймати серйозно? От виглядає, коли слухаєш заяви, ну, або ми вже звикли жити трохи в світі абсурду, я цілком це допускаю, а ну, от, виникає в мене відчуття, що це якась певною мірою гра. Та? От, в принципі, люди в щось грають.
Ну, крім
але
того,
ядерна зброя, насправді,
так.
Це не гра. Тобто не іграшки будь-які. Збройні конфлікти, ми це знаємо на власному досвіді. От наскільки, в принципі, це може перетворитися на реальну загрозу, і наскільки Сполучені Штати Америки, на ваш погляд, це цілком серйозно сприймають?
Насправді загроза є, і вона велика, оскільки взагалі в міжнародних відносинах є таке поняття, як та держава зможе зайняти домінуючу позицію, взагалі перемогти протистояння, яка готова буде йти на більший ризик. Але є тут небезпека, оскільки якщо обидві держави, обидва гравця будуть йти готові на ризик, то ескалація рано чи пізно приведе до відкритого конфлікту. Відповідно, є навіть в теорії ігр ситуація, яка описує, відповідно, цю ситуацію пов'язану з ескалацією, постійним підняттям ставок. І насправді ті останні заяви, тобто з одного боку вже згадана заява Дональда Трампа, відповідно, вівторка, і реакція Північної Кореї про те, що вони готують ракетні випробування, слава Богу, мова не йде про обстріл взагалі Гуаму, але саме ракети мають вцілити, і траєкторія їх недалеко від Гуаму буде, відповідно. То, звичайно, ці дві останніх заяви, вони дуже, скажімо, погіршили ситуацію. Вони ускладнили, наприклад, роботу державному секретареві Рексу Тілерсону. Тому що він буквально за день до цього в Манілі, перебуваючи на регіональному форумі АСЕАН, він, по суті, можна сказати, можливо, зробив перший крок до розрядки ситуації. Він сказав, що якщо раніше американці говорили, ми з вами сядемо за стіл переговорів, якщо ви готові будете відмовитись повністю від ядерної зброї, то на сьогоднішній день єдиною основною вимогою, про яку говорив Рекс Тілерсон, це припинення випробувань балістичних ракет, відповідно, які погрожують Сполученим Штатам Америки, міжконтинентальних балістичних ракет і ракет середньої дальності. Потім вівторок наступає, Дональд Трамп, перебуваючи в відпустці, тримаючи перед собою листочок, на якому, як стало пізніше відомо, була заява про так звану опіоїдну кризу, тобто те, що все більше американців страждають саме від використання цього наркотику, він, тим не менш, робить зовсім заяву, з якою, яка не була ні з ким координована. Відповідно, і потім ще дуже цікаво, на мою думку, порівняти з заявою, яка з'явилася вчора від міністра оборони. Тобто, по суті, ці заяви однакові. Тобто, заява Дональда Трампа і Джеймса Меттіса. Там посил однакові. Тобто, якщо Північна Корея далі продовжує там займатися, чим вона займає, тобто це нічого гарного не означає. Насправді ми йдемо до війни. Але якщо порівняти, то у міністра оборони це було зроблено дуже продумано. Можна сказати, за кожним словом воно було прораховано, воно було збалансовано. І ця заява не сприймається так. Хоча я б її вважав для Північної Кореї набагато більш загрозливою, оскільки міністр оборони чітко сказав, що наш потенціал і потенціал союзників, він дозволяє як ефективно вести оборону, тобто збивати відповідно ракети, і це насправді не є не секрет. Ракети середньої дальності американської системи ПРО, якими там погрожує Північна Корея проти Гуаму або проти Японії, вона має потенціал їх ефективно збивати, відповідно. От, і так само наступальний потенціал вони мають, тобто випадку необхідності вони знищать. Питання, скажімо так, лише в кількості людських жертв, відповідно. Але знищить Північну Корею, це не є проблема для Сполучених Штатів Америки, навіть не вдаючись до ядерної зброї.
А ось ця спонтанність заяви Трампа, про яку ви говорите, що про неї говорять, зокрема, аналітики у Сполучених Штатах, чи така ця, чи настільки спонтанна ця заява, якщо, зокрема, її порівняти з заявою міністра оборони?
Ні, заява була абсолютно спонтанна, наскільки можна вірити американській пресі. Вона була викликана тим, що до цього американське видання Washington Post повідомило, що за даними відомства розвідницького міністерства оборони, Defense Intelligence Agency, Північна Корея зробила ще один крок на шляху до, власне, скажімо, створення надійних не просто засобів доставки, а взагалі ядерної зброї, відповідно, тобто є проблема створення засобів доставки, є проблема створення відповідної боєголовки, яку можна поставити, і забезпечення того, щоб коли вона вийде в атмосферу і повертатиметься, щоб вона не згоріла. Тобто вони здійснили ще один крок, тобто вони створили от власне боєголовку, яку тепер вони можуть поставити на ракету міжконтинентальну балістичну. Вона тепер осталось тільки створити, скажімо, гарантувати її захист, коли вона повернеться, коли вона повертатиметься в атмосферу, відповідно. Тобто вони здійснили ще один крок, коли це Трампові повідомили, це в нього викликало гнів, тому що згадайте той його твіт, який він зробив у відповідь на заяву Кім Чен Іна новорічну. От Кім Чен Ін сказав, що ми випробуємо міжконтинентальну балістичну ракету, він виконав це, цю обіцянку, а Трамп написав, ми ніколи цього не дозволимо. Ну, можна уявити, відповідно, його реакцію. От йому повідомляють знову, що от Північна Корея досягла такого прогресу. Це насправді такий майлстон, тобто це такий ключовий пункт. І, звичайно, це його розлютило. Відповідно, він ні з ким не радився, ні з своїми представниками ні оборонного відомства, ні державного департаменту, ні навіть з керівником апарату, відповідно, новим своїм керівником апарату, ніхто не був повідомлений. Просто це в нього вийшло спонтанно, і нічого гарного це немає. Американські експерти, вони банально почасти висміюють його повну некомпетенцію, а почасти вони її критикують, оскільки, повторюся ще раз, вона, на жаль, наблизила Сполучені Штати Америки і КНДР до відкритого конфлікту.
У мене таке враження складається, що, власне, от якщо спостерігати за різноманітними заявами, які проголошує Трамп, принаймні зовнішньополітичному спектру, то вся його адміністрація стоїть з відрами або з піском, або з водою. Тобто, про всяк випадок, тому що ну, постійно доводиться бігати, або засипати, або заливати. От як ви вважаєте, скільки це може тривати? І, в принципі, це продовження дискусії, яку ми тут в студії вели ще з різними експертами, і з вами так само, коли йшла передвиборча кампанія, щонайменше, власне, демократія і Америка, як країна великої демократії, своїми інституціями, побудовою, в принципі, може протистояти будь-якій особисто.
Запобіжники
є. Хто був, власне, президентом. І це дуже важливо. Виходить так, що зараз постійно йде реакція ad-hoc. Як ви говорите, заява міністра оборони, вона дуже зважена, але, в принципі, уявляю, скільки за цим стояло зусиль, скільки не спав Білий Дім, коли оце все готувалося, до перекривалося, виписувалося, скільки людей витрачали свій інтелектуальний потенціал, по суті, задля того, щоб переписати, переінакшити, підживити та спонтанні заяви президента. Скільки це ще триватиме і, власне, чи не впаде демократичний інститут?
Ну, я з вами повністю погоджуюсь, що команда Дональда Трампа, вона займається гасінням пожежі, і, по суті, вже згаданий є Рекс Тілерсон, коли він повертався з саміту в Манілі, коли він до заправки саме на Гуамі займався, він спробував інтерпретувати цю заяву Дональда Трампа. Він сказав, що Дональд Трамп говорить з Кім Чен Ином тою мовою, яку він розуміє. Тобто він говорить мовою погроз. І, до речі, гасінням пожеж займається не тільки Рекс Тілерсон, чи, наприклад, міністр оборони. І, до речі, в мене є підозра, що міністр оборони сам писав. Він може написати цю заяву, оскільки це людина начитана, відповідно, в неї бібліотека вдома на декілька тисяч книжок, тобто людина займається стратегією, він сам це міг зробити. Але цим займаються всі, по суті. Наприклад, навіть теж відомий в Україні радник з Нацбезпеки Герберт Макмастер, він взагалі змушений, скажімо так, підписуватися в заявах або статтях, які, по суті, якоюсь мірою виправдовують політику Трампа, відповідно, і сам він може при цьому не погоджуватись. А щодо іншого питання про інституції, тут є така проблема, тому що в американській конституції закріплена, по суті, асиметрія в плані зовнішньої політики. Все-таки вважається, що, незважаючи на поділ влади, який існує, то коли мова йде про міжнародні відносини і особливо про питання війни і миру, то президент є все-таки людина, яка має більше повноваження порівняно з Конгресом. Ми, звичайно, бачимо процес, коли Конгрес активно злучається, але тут ще треба розуміти, що в нинішніх умовах, коли там, скажімо, от питання війни, ведення конфлікту, скажімо, день-два вирішуватимуть, години навіть вирішуватимуть дуже багато, звичайно, не може йти мови про те, що там якась інша особа буде активно впливати, тому, звичайно, орієнтується на Дональда Трампа, як людину, яка в годину Че, випадку чого, матиме право, скажімо, віддавати накази відповідні, тому і на його заяви орієнтується, тому його заяви є небезпечними, незважаючи на те, що потім там міністр оборони, потім державний секретар, вони своїми заявами дещо пом'якшують відповідні ефекти. Тому, скажімо так, вони частково виправляють цю ситуацію, але по суті виходить, що треба міняти повністю систему відповідно. І тут є ще один такий нюанс. Деякі законодавці просто можуть не піти на це, тому що вони розуміють, що вони створять прецедент. Тому що наступного разу наступним буде сильний президент, скажімо так, який буде себе поводити адекватно, але він прийде, в нього, по суті, будуть зв'язані руки. І з поваги до інституту президентства як такого, можливо, теж будуть не обмежувати його повністю відповідно. І не зможуть обмежити, тому що це означає президента позбавити багатьох повноважень і неписаних правил, оскільки ми розуміємо, що в Америці ще, окрім конституції, яка є, ще прецеденти, відповідно, які створювали ті чи інші засади, якими і правила, якими керуються в зовнішній політиці.
Але що повернутися, власне, до ось цього наближення до відкритого протистояння між США та Північною Кореєю, про що ви вже сказали, то можна було б повернутися на один крок назад і подумати про те, що ділять між собою, що стало казусом Беллі, чому раптом так загострилося. Звичайно, США і КНДР не були дружніми країнами, але яким чином світ опинився в ситуації, коли дві держави погрожують одне одній фактично власним ядерним потенціалом?
Ну, все почалося фактично з того, що Північна Корея, вона вважає, що Сполучені Штати Америки разом з союзниками, в першу чергу з Південною Кореєю, меншою мірою з Японією, вони націлені на зміну режиму, відповідно існуючого. І на сьогоднішній день, якщо згадати, немає навіть мирного договору по результатам Корейської війни 50-53 років. Відповідно, тобто це створило дилему безпеки, гостру проблему екзистенційну, по суті, як вважає Пхеньян, для існування самої держави, для існування режиму, і вони зробили, приклали максимум зусиль там за останні 30 років. Тобто створили ядерну програму, відповідно, повністю цикл видобування, збагачення урану і переробки плутонію, і створили надійні засоби доставки. Але в процесі цього вони, по суті, створили проблеми для Сполучених Штатів Америки, оскільки, якщо раніше мова йшла про загрозу для виключно там союзників, відповідно, коли запускали ракети середньої дальності, ну, максимум для Гуаму, відповідно, то тепер, після двох випробувань, які ми мали, побачили в липні, то на сьогоднішній день КНДР має потенціал доставити ядерний боєзаряд відповідної потужності будь-яку точку Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що це не подобається Сполученим Штатам Америки, оскільки ще одна держава світу має такий потенціал, скажімо так, їм. Але з іншого боку, я не вірю особисто, що все-таки буде конфлікт. Тобто його не можна, гаряча війна, відповідно, його не можна виключати, тому що є таке поняття як прорахунок, неправильне трактування намірів сторонами протистояння. Це є проблема, особливо, коли комунікації немає між сторонами. По суті, вони відмовляються сідати за стіл переговорів. Коли цього немає, то сторони виходять з найгірших очікувань. Відповідно, от, наприклад, коли біля Північної Кореї літають статичні американські бомбардувальники, що залишається північно-корейському режиму, як не припускати, що от зараз може початися операція. І якщо в один прекрасний момент вони вирішать так, то вони, звичайно, почнуть, по суті, превентивну війну. Тут, повертаючись до того, що я говорив, не можна, звичайно, виключати війну, але все більше в американських текстах щодо того, якою має бути політика, що ж робити далі, як жити, зустрічається слово deterrence, тобто стримування. Відповідно, що це означає? Що, по суті, Сполучені Штати Америки будуть змушені жити. І з тим, що ще одна держава світу, вона має потенціал доставити, відповідно, ядерний боєзаряд до будь-якої точки Сполучених Штатів Америки, як вони навчилися це робити, жити спочатку з Радянським Союзом, потім з КНР, відповідно. Звичайно, дружби ніякої не буде. На сьогоднішній момент максимум, чого можна досягти, це те, що деескалація, відповідно, і розробки певних неформальних правил, але знову ж таки, для цього повинні працювати дипломати. А Трамп, по суті, нівелює цю, скажімо, основу навіть для роботи, яку там закладав Рекс Тілерсон, тому конфлікт не можна повністю його виключити, знову ж таки. Я не берусь навіть назвати відсотковому співвідношенні, це дуже важка справа. Але, на мою думку, Сполучені Штати Америки, вони будуть просто змушені жити. Вони будуть розвивати, наприклад, там потенціал протиракетної оборони, створюватимуть ешелоновану протиракетну оборону. Вони, знову ж таки, будуть випробовувати, показувати, демонструвати можливість свого стратегічного ядерного арсеналу. От в цьому році буде скоро четверте випробування ракети шахтного базування «Мінітмен». Америка тим самим демонструє, що її стратегічний потенціал теж дієвий і ефективний, відповідно. А, скоріше за все, війни, відповідно, не буде, оскільки, скажімо так, в 90-х роках, коли ще була перша корейська криза, це 93-94 рік, тоді ще Об'єднаний комітет начальників штабів прорахував Клінтону, що можна провести війну превентивно, але кількість жертв, матеріальні втрати, збитки, вони будуть такими, що вони не співвідносні. Ну, можемо уявити, що ми матимемо зараз. Тому я не вірю особливо в воєнну операцію.
Якщо ось ми завершимо власне цим розмову, відсоткове співвідношення можливості чи неможливості ядерного удару, на щастя, прорахувати неможливо, і хочеться вірити в те, що ситуація де буде рухатися в бік деескалації. Але якщо уявити собі власне такий найбільш агресивний розвиток подій, то яким чином далі ділиться світ, хто кому союзник? Чи в Північної Кореї в цій війні союзників не буде?
В Північної Кореї союзників в цій війні не буде. Тобто, але не можна включати такого сценарію, що повториться те, що було в 50-му році, коли на фоні того, що тоді Північна Корея теж програвала, відповідно, коли почалася контратака, відповідно, союзних військ під керівництвом генерала МакАртура, то тоді втрутилися китайці. І вони, скоріше за все, втрутяться і на цей раз, якщо почнеться війна. Тобто, так, будуть великі жертви з боку південно-корейського населення, серед японського населення, можливо, постраждає Гуам, відповідно. Але Америка, скоріше за все, перемагатиме. Тому що її навіть конвенційний потенціал, він не співвідносний з тим, що має Північна Корея. Вона, скажімо, воює не на тому поколінні, яким воює Північна Корея. Але в зв'язку з тим, що Північна Корея таким статичним буфером, і вони не хочуть бачити, не захочуть китайці бачити на своєму кордоні союзну з Америкою державою, скажімо так, через територію Кореї зазвичай проводилися вторгнення на їхню китайську відповідну територію. І в 16 столітті японцями, і в 20 столітті японцями. Тобто це така статична територія, вони можуть втрутитись. Тобто повториться той сценарій, що один прекрасний момент, як війна буде, відповідно, зіткнуться вже КНР і, відповідно, Сполучені Штати Америки. І тут, до речі, теж питання, чи прораховують такий сценарій американці і китайці в своєму діалозі.
Ну що ж, тут ми завершуємо цю розмову. Нагадаю, що про новий виток такого діалогу, чи то пак обміну репліками між США та Північною Кореєю, говорили з Миколою Білісковим, це аналітик Інституту світової політики.